civilët. Do të jetë një dimër i tmerrshëm për Ukrainën, andaj ne duhet rrisim mbështetjen, ka thënë një zyrtar i lartë evropian. Gjermania, e cila u theq presidencën e grupit të 7 vendeve më të industrializuara në botë, njohur si G7, e ka organizuar një takim të këtij grupi për të shqyrtuar mënyra si mund të rindërtohet infrastruktura ukrainase e energjisë. Washingtoni po ashtu është duke punuar me disa ofrues amerikan të shërbimeve të energjisë dhe me disa shtete evropiane për të ndihmuar në rregullimin e stacioneve energjetike të dëmtuara nga sulmet ruse, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit. Megjithatë, një zyrtar i saj që ka folur për media nuk ka bërë të ditur për llojin e saktë të ndihmës dhe shumën e ndarë. Franca dhe Gjermania kanë thënë se do të dërgojnë më shumë se 100 gjenerator të energjisë në Ukrainë për të ndihmuar në stabilizimin e rrjetit të energjisë. Arsyeja pse Rusia është duke vazhduar këto krime lufte është sepse është duke humbur në fush betejë, ka thënë një zyrtar francez duke iu referuar sulmeve në infrastrukturën e energjisë. Sa i përket aspektit ushtarak, NATO ja vazhdon t'ju bëjë thirrje fabrikave të armëve që trisin prodhimin, mirë po një diplomat ka vënë pas se ekzistojnë probleme në rritje sa u përket kapaciteteve. Ne jemi duke bërë maksimumin tonë për të kryer dërgesat, mirë po ekzistojnë probleme reale. Ukrainasit e din këtë gjë. Edhe industria amerikane e armëve është duke pasur probleme, ka thënë ky diplomat. Ministrat e vendeve anëtare të NATO-s do të diskutojnë edhe aplikimin e Ukrainës për antarësim në NATO. Megjithatë, ata vetëm pritet të konfirmojnë politikën aleancës për dyert të hapura pasi antarësimi këtij vendi në aleancë duket larg. Në 2008, në një samit të NATO-s të mbajtur në Bukuresht, është arritur pajtueshmëri që Ukraina dikur do të mund të bëjë pjesë aleancës. Megjithatë, liderët nuk kanë bërë ndonjë hap konkret, sikurse dhënia e planit veprimit për antarësim të Ukrainës, çka më pas do të ndihmonte në afrim me NATO.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Vazhdojmë me një blok lajmesh. Presidenti Rus Vladimir Putin ka propozuar krijimin e një unioni të gazit me Kazakistanin dhe Uzbekistanin me qëllim që të krijohet një mekanizëm për transportin e gazit natyror në mes të këtyre shteteve dhe shteteve tjera përfshirë Kinën. Një ditë pasi presidenti Kazak Kazym Jomart Tokayev tha se ka biseduar në Moskë me Putinin për këtë çështje, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov konfirmoi sot se ky propozim po diskutohet mes këtyre tre shteteve sepse ka nevojë për sinkronizim pasi që të gjitha këto shtete shesin gaz natyror. Faza e pare propozimit të Putinit përfshin krijimin e një mekanizmi koordinues për këtë plan, tha Peskov. Zëdhënësi i Tokayevit, Ruslan Zheldibaj, shkroi në Facebook sot se presidenti Kazak dhe ai Rus kanë diskutuar se si të koordinojnë veprimet e përbashkëta për transportin e gazit rus përmes territoreve të Kazakistanit dhe Uzbekistanit. Të gjitha rajonet e botës janë përballur me mot ekstrem këtë vit, qoftë me vërshime, ashtu edhe me thatësira dhe miliarda njerëz nuk kanë pasur ujë të mjaftueshëm për pije, kanë thënë sot Kombet e Bashkuara. Shumë rajone kanë regjistruar nivele rekorde të thatësisë më 2021 në krahasim me kushtet normale, ka thënë Agjencia e OKB-s për motin në raportin e saj më të ri. Në të janë vlerësuar efektet e këtyre ndryshimeve në klin, ambient dhe shoqëri. Ndikimi i ndryshimeve klimatike kryesisht vërehet përmes ujit, thatësirat janë më intensive dhe më të shpeshta, vërshimet janë të shkallës më ekstreme, duke prekur ekonomit, ekosistemet dhe të gjitha aspektet e përditshmërisë son, ka thënë shefi i agjencisë OKB-s për motin, Peter Itaalas. Rreth 3.6 miliard njerëz përballen me kushte jo adekuate për çasjen në ujë të paktën një muaj gjatë vitit. Në periudhën 2001-2018, 74% e të gjitha katastrofave natyrore kanë qenë të lidhura me ujin, sipas studimeve të OKB-s. Forcat ruse kanë vazhduar të bombardojnë infrastrukturën dhe ndërtesa civile në Ukrainë, teksa luftimet në pjesën lindore kanë vazhduar edhe sot, kanë thënë zyrtar ushtarak dhe rajonal. Disa burime në Washington kanë thënë se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë të ditur ndihmë të re për Ukrainën, sidomos për rregullimin e infrastrukturës e energjisë e cila është dëmtuar rënd në javët e fundit si pasojë sulmeve ruse. Qyteti Dnipros ka qenë shënjestër e sulmeve të natës së mbrëmshme, ka thënë guvernatori i rajonit Dnipropetrovsk Valentin Reznichenko. Forcat ushtarake ruse janë tërhequr nga rajoni i lumit Dnjepër më herët gjatë këtij muaji, mirë po kanë vazhduar të bombardojnë qyteza, fshatra dhe qytetin e Hersonit nga lokacionet e afërta. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky u ka bërë thirrje banorëve që të bëhen gati për ndërprerje të energjisë, teksa temperaturat sa shkojnë e ulën me afrimin e stinës së dimrit. Vulkani më i madh aktiv në botë, Mauna Loa, ka shpërthyer për herë të parë pas gati 40 vjetësh. Ky vulkan gjendet në Hawaii, territor amerikan. Lava është lokalizuar në perimetrin e parashikuar, mirëpo banorët e zonave në afërsi janë paralajmëruar për rrezikun e hirit vulkanik. Shërbimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka thënë se situata mund të ndryshojë shumë shpejt. Vulkani Mauna Loa gjendet 4169 metra mbi nivelin e detit dhe zgjerohet në një territor prej mbi 5179 kilometrash. Aktivizimi i vulkanit vjen pas disa tërmeteve që janë raportuar në këtë rajon prej ditës së diel. Sipas autoriteteve amerikane, Mauna Loa ka shpërthyer 33 herë prej vitit 1843. Shpërthimi i fundit i madh është raportuar më 1984. Rusia ka kritikuar komentet e Papa Franciskut se disa grupe pakicë të ushtarëve të saj kanë pasur sjellje më të këqija se sa të tjerët në luftën e nisur në Ukrainë muaj më parë. Trupat më mizore janë zakonisht ato të çeçenëve dhe burjatëve, ka thënë Papa për revistën amerikane America. Rusia i ka konsideruar këto deklarata si çoroditje dhe ka thënë se grupet kombëtare janë një familje. Përgjatë intervistës, Papa është pyetur për atë që konsiderohet si ngurim nga ana e tij për të dënuar drejt për drejt Rusinë për luftën e nisur. Si përgjigje, ai ka thënë se ka pranuar shumë informacione për mizorinë e trupave. Në përgjithësi, trupat më mizore janë ato që janë në Rusi, por që nuk kanë traditë ruse, siç janë çeçenët, burjatët e të tjerë, ka thënë Papa. Papa ka shtuar po ashtu se ajo që po pushton është Rusia. Protestat në Kinë kundër kufizimeve për koronavirus duket se janë shtypur si pasojë përgjigjes së autoriteteve. Sot është raportuar për prezencë të madhe policore në disa qytete dhe për pasojë disa organizime kanë dështuar. Ka pasur edhe zëra se njerëzit janë marrë në pyetje dhe që u janë kontrolluar telefonat. Megjithatë, kinezët kanë vazhduar protestat në vende tjera të botës. Shumë persona janë mbledhur para ambasadave kineze në qytetet si Londër, Paris dhe Tokyo, si dhe para universiteteve në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë. Protestat ka nisur javën e kaluar si shenjë pakënaqësie pas zjarrit që ka shpërthyer në qytetin Urumqi në perëndim të Kinës, duke lënë të vdekur 10 persona. Protestuesit kanë thënë se banorët nuk kanë mundur t'ju ikin flakëve për shkak të kufizimeve për koronavirus. Autoritetet në anën tjetër kanë hedhur poshtë diçka të tillë. Kina zbaton politikën e zero rasteve me koronavirus, që parashë karantina të gjata dhe testime të shpeshta. Ajo është ndër vendet e fundit në botë që praktikon masa të tilla për menaxhim të këtij virusi. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.